blasiða 67. Og jafnvel þó svo hefði verið, ekkert víst að við myndum mikið eftir honum eða þættan sérlega merkilegur. Kannski hefði hann bara verið álitinn venjulegur ríkur kall sem hugsaði fyrst og fremst að skara eld að eigin köku. Sem stjórnmálamaður var hann verulega gloppóttur og heppnaðist ekki margt af því sem hann ætlaði sér. En hann var líka skáld og rithöfundur, sá mesti og frægasti sem Ísland hefur eignast. Bækurnar hans, Heimskringla, Edda og Egilsaga eru lifandi enn þann dag í dag og verða alltaf. Þannig sigraði Snorri á endanum alla konunga og alla keppinauta sína og fjandmenn.